Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda himoya va qoralovchi tomon Obidxon Qori Nazarov qotili Zhukovskiyga belgilangan sud hukmi yuzasidan arz qildi. Turkiya Yevropa Ittifoqiga to'liq a'zo bo'lmaguncha viza siyosati o'zgarmaydi. Namanganda hokimiyat ishchilari kesgan chinor yo'lovchi ustiga qulab tushib uni o'ldirdi. Taliban yangi rahbariyatiga 2 o'zbek qabul qilindi. Qirg'izistonda endi zakstdan o'tmaganlarni nikohlagan imom qamalishi mumkin. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Qarang ko'rsam, noto'g'ri yo'ldan yurayotgan topshaga hamisha qarshi kurashish kerak.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning muhim mavzulari Ozodlik to'lqinlarida Turkiya Yevropa Ittifoqiga to'liq a'zo bo'lmagunicha mamlakatning O'zbekiston va boshqa o'lkalar bilan viza siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Tanju Bilgich Ozodlik bilan suhbatda Anqara O'zbekiston dohil 89 davlatga yana viza rejimini tiklash haqida turk matbuotida tarqalgan xabarlarga aniqlik kiritdi. Shu mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi, hozir men bilan birga studiyada. Hurmat, kecha shu xabar paydo bo'lganda va birdaniga ommaviy axborot vositalariga chiqib ketdi, dunyodagi hammasiga va eng asosan ko'pchilik shu o'zbekistonliklar ham tashvishga tushdi shekilli, chunki Turkiya bilan ularning juda ham qalin aloqasi bor edi.
Albatta.
Qanchalik endi bu tasdiqlandimi, tasdiqlanmadimi?
Endi Sadir aka umuman O'zbekistondan Turkiyaga muntazam qatnab turuvchi savdogar bo'ladimi yoki
sayyoh
dam olishga boradiganlar bo'ladimi, muntazam borib keladiganlar xotirjam bo'laverishlari mumkin
hozircha.
Men Turkiya Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati bilan bog'landim. Ularni aytishicha, demak, Turkiya Yevropa Ittifoqiga to'liq a'zo bo'lmagunicha, ya'ni bu yerda to'liq a'zo degani xuddi Germaniya, Chexiya, Vengriya kabi to'liq a'zo bo'lmagunicha,
ya'ni chegarasiz hududlar bo'lmagunicha
uni, masalan, O'zbekiston yoki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari orasidagi viza tartibi o'zgarmaydi. Endi men hozir mana shu Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Tanju Bilgichni menga yozgan xatidan bir parcha o'qib bersam, mamlakatimizning 3-chi o'lkalariga nisbatan viza siyosatini Yevropa Ittifoqining viza siyosati bilan uyg'unlashtirish Turkiyaning bu ittifoqqa to'liq a'zo bo'lganidan so'ng amalga oshirilish kerak bo'lgan majburiyatdir, der ekan Turkiya Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi. Hozircha Turkiyani O'zbekiston va yana 90 ga yaqin davlat bilan viza tartibini tiklashi haqida, demak, aytishga erta, deya javob qildi. Endi hozir Sadir aka, bilasiz, Turkiya o'zini mana shu turizm industriyasi, savdo industriyasini rivojlantirish uchun dunyoni aksar davlatlari desa ham bo'ladi, bir ikkita Afrika davlatlarini hisobga olmaganda dunyoni aksar davlatlari bilan vizasiz bordi keldini yo'lga qo'ygan, ya'ni dunyoni aksar davlatlarini fuqarolari Turkiyaga bemalol vizasiz kirishlari mumkin. Ayrim davlatlar balkim aeroportda qandaydir pasportiga bir muhrni bosish orqali kirishlari mumkin. Endi qaysidir mamlakat fuqarolari 90 kun bo'ladi bu yerda, qaysidir davlat fuqarolari 1 oy bo'lish haqqi bor. Endi O'zbekiston fuqarolari hozirgi amalda bo'lgan tartibga muvofiq Turkiyaga bemalol vizasiz 1 oy muddatga kiraverishlari mumkin.
Umuman olganda Yevropa Ittifoqi bilan Turkiyaning o'rtasidagi kelishuvlarga binoan 2016 yilda sentyabr oyida o'shanda bo'lishi kerak edi.
Hali bu borada to'la-to'kis qaror yo'q. Endi Yevropa Ittifoqi rasmiylari, demak, 2016 yilni kuzidan turk fuqarolariga vizasiz kirishlariga ruxsat berilishi masalasini ko'rayotgan, lekin bu borada hali to'la-to'kis qaror yo'q. Ya'ni bu kelishuv kuchga kirgani bilan ham demak Turkiya Markaziy Osiyo yoki boshqa davlatlar uchun viza joriy etadi deyishga ham asos bo'lolmaydi bu.
Rahmat. Demak, Hurmat Bobojon bilan ushbu mavzuni suhbatlashdik.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. Taniqli imom Obodxon Qori Nazarovning yaqinlari uni hayotiga suiqasd qilishga urinishda ayblangan. O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyga yengil jazo belgilangan deya avvalgi sud hukmi yuzasidan apellyatsiya mahkamasiga ariza kiritganlar. Obodxon Qori Nazarovning yaqinlari va qoralovchi tomon unga umrbod qamoq jazosi tayinlanishini so'ramoqda.
Shvetsiyaning Ostershun shahridagi mahkama o'tgan oyning o'rtalarida Nazarov joniga suiqasd qilgan Jukovskiyni 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Obodxon Qori Nazarovning yaqinlari va qoralovchi tomon Jukovskiyga yengil jazo berildi deya unga umrbod qamoq jazosi tayinlanishini so'ramoqda. Uni yaqinlari Shvetsiyadagi apellyatsion mahkamaga bu haqda ariza kiritganlar. Bu qaror kelgusi tergov jarayoniga tegishli bo'lgan katta va keng ko'lamli ishlarimiz uchun zamin yaratadi. Hali ish oxiriga yetgani yo'q. Asosiy ijrochi jazolandi, ammo bu ishning orqasida turgan kuchli guruhlar bor, ularni javobgarlikka tortish harakatlari hali ancha davom etadi, deya bildirgan edi Davudxon Nazarov Ozodlik bilan suhbatda. 57 yoshli Obodxon Qori Nazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida otib ketilgandi. O'zbekiston hukumatining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Obodxon Qori Nazarov hamon og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Shved prokurori Kristir Peterson O'zbekiston hukumatini suiqasd amali ortida turganlikda ayblagan edi. Ostershun shahar sudiga ayblov xulosasini topshirib bo'lgach, ozodlikka gapirgan tergovchi Peterson o'z arizasida bevosita O'zbekiston hukumatini ayblamagan bo'lsa-da, Jukovskiy suiqasdni O'zbekiston davlati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgani xususidagi iddaolarni ilgari surganini bildirgandi. Bundan avval ayblanuvchining himoyachilari ishonarli dalillar yo'q deya Jukovskiyga qo'yilgan ayblov yuzasidan apellyatsiya mahkamasiga arz qilishgandi.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz boshlanishidan bir necha daqiqa oldin ana shu mavzu yuzasidan Obodxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Nazarov bilan suhbatlashgandik. Hozir shuni efirga qo'yamiz. Mana Obodxon Qori Nazarovning hayotiga suiqasd qilishga urinishda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyga yengil jazo berilgan degan iddao bilan sizlar mana shu sud hukmi yuzasidan apellyatsiya mahkamasiga ariza kiritgansizlar. Nima uchun siz endi masalan 18 yillik bu jazoni yengil deb hisoblayapsizlar?
Birinchidan bu narsani o'sha ular Yuriy Jukovskiyni, ya'ni qotillikda ayblanuvchi shaxsni himoya qilish tarafdor tomonidan bu apellyatsiya kiritilgan. Ya'ni 18 yillik jazoga u norozi bo'lib, ya'ni bu jazo Yuriy Jukovskiy uchun demak yengil og'ir jazo deb hisoblangan va ular bu yengilroq jazo kiritishni yoki butunlay bu jazodan, bu aybdan ozod qilish maqsadida ular o'sha apellyatsiya kiritgan. Shu bilan birgalikda biz taraf ham albatta bu 18 yillik jazo ni yengil jazo deb hisoblangan. Birinchi o'rinda bu prokuror tomonidan, qoralovchi tomonidan bu jazo o'rinli, yetarli jazo emas, balki u unga bir umrlik umrbod jazo berilishi kerak edi degan da'vo bilan apellyatsiyaga oshirilgan. Buning sababi demak bir nechta nuqtalardan iborat. Yuriy Jukovskiy demak bu yerda hozir prokuror tomonidan ham va biz tarafdan ham ko'pchilik jamoatchilik nazarida Yuriy Jukovskiy qo'l urgan jinoyat juda ham og'ir jinoyat. U Shvetsiya tarixida ham O'zbekiston tarixida ham eng og'ir jinoyat va bundan og'ir jinoyat bo'lishligi mumkin emas. Ya'ni shaxs bir shaxs tomonidan ikkinchi bir boshqa shaxsga nisbatan amalga oshiriladigan jinoyatlarning eng og'iri deb hisoblangan. Shuning uchun ham unga nisbatan beriladigan jazo eng og'ir jazo bo'lishi kerak degan da'voda birinchi umumiy ma'noda shu sabab, ikkinchi va boshqa yana bir nechta sabablardan biri bu jinoyatning turi, uning shakli, kayfiyatiga e'tibor beriladi bu yerda. Ya'ni bu jinoyat oddiy bir shaxs bilan boshqa bir shaxs o'rtasidagi qandaydir shaxsiy manfaatlar yoki adovatlar ustiga qurilgan jinoyat emas, balki bu jinoyatni orqasida juda ham katta maqsadlar va katta kuchlar borligini inobatga olgan holda, ya'ni O'zbekiston hukumati turibdi buning orqasida, yoki boshqacha ibora bilan aytganda, buning orqasida katta tashkilotlar va guruhlar borligi sababidan va bu jinoyat uzoq yillar davomida rejalashtirilgan jinoyat ekanligi va buning uchun ko'p mablag'lar va ko'p shaxslar jalb qilinganligi, mana shu bir nechta nuqtalardan iborat bo'lgan sabablar bor bu yerda. Shuning uchun ham bunga, ya'ni Yuriy Jukovskiyga mana shu planlarni, mana shu buyruqni amalga to'g'ridan to'g'ri amalga oshirgan shaxs sifatida, bu jinoyatni o'rtasida, markazda turuvchi bir shaxs sifatida eng og'ir javobgarlikka, eng og'ir jazoga tortilishligi va buning ortida o'sha bu buyurtmachilar uchun muhim bir ishora, signal, ya'ni bu jinoyatni buyruqchilari bundan ogoh bo'lishsinki, bu yerda demak bunday og'ir jinoyatlar uchun toqat qilinmaydi, og'ir jazolar beriladi degan ishoralar ham maqsadda tutilgan.
Rahmat Davudxon, yana bitta savol. Tinglovchilarimiz bizdan rosa ko'p so'rashadi-da, manda raislarda ahvoli qanday, yaxshilik tomon qanchalik o'zgarish bo'lyapti, shu haqida bir ikki og'iz gapirib bersangiz.
Birinchi o'rinda eslab o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, dadamlarni hayotlari saqlanib qolganligi, alhamdulillah. Buni bu Alloh tomonidan bizga berilgan juda ham ulkan bir ne'mat. Bunday og'ir jinoyat sodir bo'lishiga qaramasdan ularni hayotlari saqlanib qoldi va hozirda dadamlar ancha yaxshi, ijobiy tarafga qarab o'zgarishda, rivojlanishda davom etyaptilar. Ular muloqotga kirishganlar, o'sha o'zlari atroflaridagi yaqinlari bilan ruxsat berilgan shaxslar bilan muloqot qiladilar, salom alik qiladilar, bemalol alhamdulillah ancha so'zlashish qobiliyatlari va hokazo shunga o'xshash narsalar ancha rivojlanyapti va rivojlanishda davom etyapti. Bu biz uchun katta bir ne'mat, lekin bu narsa yana birinchi nuqtaga borib bog'lanadi, ya'ni jinoyatni darajasi, jinoyatni jinoyatchilarga nisbatan beriladigan jazoni kamayishiga sabab bo'lmaydi aslo, chunki prokuror ham va biz tarafdagi advokatlar ham o'zlarini ayblov xulosalarida qat'iy aniq izoh berib o'tilganki, bu jinoyatni asl maqsadi, demak qandaydir ma'noda sog'likka zarar yetkazish emas, balki bu ochiqdan ochiq o'ldirishlikka qasd qilingan jinoyat. Lekin ularni maqsadi demak amalga oshmay qoldi, ular maqsadga 100% qadam bosdi, lekin bu yerda Allohning irodasi bilan dadamlar og'ir shikastlangan bo'lsalarda ularni hayotlari saqlanib qoldi. Buning uchun biz juda ham ko'p hamdlar aytamiz Allohga.
Rahmat Davudxon, salomat bo'ling.
Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon Nazarov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Namangan viloyatining Uychi tumani markazida hokimiyat ishchilari kesgan katta chinor daraxti yo'lovchilardan birini bosib qoldi. Uychi tumanida velosipedda ketayotgan bir odam kesilayotgan chinorlarning birining tagida qolib halok bo'lgani haqidagi video uni Ozodlik radiosi qo'lga kiritdi. bunda tasvirlanishicha Amir Temur ko'chasidagi katta chinorni kesishayotganini kesayotgan bir paytda, shu video tasvirga olinayotgan bir paytda obyektivda velosipedli bir shaxs paydo bo'ladi. Tasvirga tushirayotgan kishimi yoki boshqa odamlarmi bu kishiga u yoqqa bormaslikni va qaytishni iltimos qilishadi. Lekin velosipedli odam qo'llarini u yoq bu yoqqa ko'rsatib bir nimalar deydi. Chinorni kesayotgan arra shovqinda uning ovozi tiniq eshitilmaydi. Odamlarning hoy to'xtang, hoy tog'a deganiga qaramasdan velosipedli odam katta yo'l bo'ylab harakatda davom etadi. Shu payt kesilgan chinor qulay boshlaydi va odamlarning qoch-qoch degan baqiriqlari eshitiladi. Velosipedli odam ortiga ham qaramasdan tez-tez haydab boshlaydi va qulayotgan chinorning tagida qoladi. Uychi tuman hokimiyatining obodonlashtirish boshqarmasida ishlaydigan mulozimning mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, bu odam Umid mahallasida istiqomat qilgan 54 yashar Ikromjon Ochilov bo'lgan. Uning asl kasbi traktorchi bo'lib, qish paytlari 26-chi maktabdagi Katyolnida, ya'ni qozonxonada ishlagan. O'sha kuni u ishga borayotgan paytda shu hodisa sodir bo'lgan. Chinorning singan shoxlaridan biri Ikromjonning bo'yinidan teshib o'tgan va uning joni kasalxona yo'lida uzilgan. Mulozim Amir Temur ko'chasidagi chinorlar obodonlashtirish dasturiga binoan yo'lni kengaytirish uchun kesilayotganini aytdi. Biz yo'lni to'sib, tomoshabin odamlarni uzoqda turishlarini ta'minladik. Videoda ko'rganingizdek, bu odam ogohlantirishlarga ham quloq solmay xavfli zonaga o'zi kirib ketdi, dedi mulozim. So'nggi yillarda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shaharlarni obodonlashtirish dasturiga binoan soya beradigan yuzlab qadim chinor va boshqa daraxtlar kesib tashlandi va bunga aholining noroziligi Ozodlik radiosida muntazam yoritilib kelingan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Samarqandlik tinglovchi Ozodlik radiosining bas onlayn eshitirishiga munosabat bildiradi.
Hamisha insoniyat yaralgandan beri zulmga qarshi kurashilgan, zolimga qarshi. Muhammad payg'ambarning shunday hadisi bor. 60 yillik toat ibodatdan 1 soatlik adolat yaxshi degan. Bu podshalarga qarata aytildi. Mana 25 yildan beri hech qanaqa bir o'zgarish bo'lmaydi, bo'lmaydi degan. Masalan, shu bilan birga atrofida ishlayotgan o'sha Zelimxon Haydarov, Xayriddin Sultonov, mana shu Mirziyoyevlarni ham jazolash kerak-da. Xalqimiz endi bunga hech qachon bosh ko'tarmaydi. Bosh ko'tarolmaydi degan ham qilib qo'ygan. Stalin bilan Karent taqqoslasak, Stalin bilan Karentning farqi, Stalin o'zining davrida bir kun bo'lsa ham o'sha Rossiyani rivojlanishiga hissa qo'shgan. O'ziga kamroq narsa olgan. Lekin Karent davrida mutlaqo xaos, bo'shliq paydo bo'lgan. O'zi atrofidalari ish kerak, o'sha qizlar bilan to'yish kerak, boshqa hech narsa yo'q. Masalan, bugungi kunda xazinalar bo'm-bo'sh, biron bir asosiy qurilish olib borish darajasiga O'zbekiston hukumati bugun qodir emas, mutlaqo hech narsaga. Masalan, Toshkentdan yaqinda ham bo'lgan ahvollar juda charchab qolgan. O'sha metrolarga kirsangiz ham hamma joy chiqindi, axlat. Asosiy joylar ham o'sha Olmazor metrolarida atroflariga ham qarab tursangiz, ularni ichar chiqib ketadi. Xulosam shuki, zulmga qarshi kurashaverish kerak. U podsha deb bundan qo'rqmaslik kerak inson. Agar u podsha to'g'ri, haqqoniy, adolatli hukmat bo'lsa, unga indamaslik kerak. U odamga kurashish bu xudoga yoqmaslik bo'ladi. Qarin ko'rsam, noto'g'ri yo'ldan yurayotgan podshaga hamisha qarshi kurashish kerak,
deydi samarqandlik tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom etadi. Qirg'izistonda oila qurmoqchi bo'lganlar nikoh o'qitishdan avval ZAGSdan o'tishga majburlovchi qonun loyihasi tayyorlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
ZAGSdan o'tmaganlarni nikohlagan imomlarni 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni ko'zlagan qonun loyihasi mualliflaridan biri. Qirg'iziston Jo'g'ri Kengashi deputati Elmira Jumaliyevaga ko'ra, qonun loyihasi eng avvalo erta turmush qurishni ozaytirish, kelinlar huquqini himoya qilishga qaratilgan.
15-16 yashar qizlarni nikohga olib qo'yayotgan.
Biz 15-16 yashar qizlarni nikohlab turmushga berish hollarini ko'ryapmiz. Bu to'g'ri bo'lmaydi. Ota-ona rozi bo'laveradi. Farzand esa hali turmushga tayyor emas. Ma'muriy jinoiy javobgarlikni kuchaytirishimiz, nikohdan avval rasmiy ro'yxatdan o'tadigan qilishimiz kerak. Rasmiy ro'yxatdan o'tganini ko'rmay turib nikoh o'qigan imomlarni jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Negaki ro'yxatdan o'tmay yashab ajrashib ketishadi. Buning ustiga kelinning eri ekanini hech kim isbotlab bera olmaydi. Kuyovi uydan haydab yuborgan kelinlar bolasini ko'tarib arosatda qoladi, deydi Elmira Jumaliyeva. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi hozircha qonun loyihasi yuzasidan o'z pozitsiyasini rasman bildirmadi. Muftiyatning fatvo bo'limi vakili Baxtiyor To'xtag'aziyevga ko'ra, qonun loyihasi qabul qilinishidan avval imomning javobgarligi to'g'risidagi qonunlar chuqur muhokama qilinishi kerak. Bu yerda imomning qanday javobgarligi bor? Masalan, u davlat xodimi bo'lganda boshqa edi. Fuqarolar nikohlab ber deb kelsa, u nikohlab bersa qanchalik darajada javobgar bo'lishi kerak degan masala bor. Fuqarolar musulmon bo'lganidan keyin nikohlab yashay deb keladida. U nikohlaydi va shu bilan uning vazifasi tugaydi. U faqat diniy vazifasinigina bajarayapti. Biz qonunga qarshi ham emasmiz. Nikohlayotganida yoshi nechida? Shu nikohga rozimi yo'qmi deb so'raladi. Agarda imomlarning javobgarligi kuchaytirilsa, ularga ham imkoniyat berilishi kerak. Ularning maqomini ko'tarib guvohnoma yoki boshqa bir hujjat berilishi kerak, deydi Baxtiyor To'xtag'aziyev. Mutakallim Qirg'iziston musulmon ayollari tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi fikricha, qonunda balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga bermaslik kabi ijobiy tomonlari bilan birga kamchiliklari ham bor. Jamol Frontbek qizi qonun loyihasida ko'rsatilganidek imomlarni jazoga tortish shunday kamchilik ekanini aytadi.
Qirg'izistonning har bir namoz o'qigan jarani nikohlayolar.
Qirg'izistonning har bir namoz o'quvchi fuqarosi nikohlay oladi va buni hech kim cheklay olmaydi. Muammoni imomlarga tuyngamaslik kerak. Bu yerda jamoatchilikning diniy saviyasini ko'tarish kerak. Masalan, har bir uyning o'z imomi bor. Hozir atayin biron bir imom xatib yoki masjid imomiga borishmaydi. Kim namoz o'qisa, o'sha nikohlay beradi. Olib qochib ketish balog'atga yetmagan qizlarga bo'lsa, bu qarindosh urug' o'zaro yengichidan hal qiladigan masala bo'ladi. Qonun shunday qabul qilinsa, o'lik ishlamaydigan qonun bo'lib qoladi. Agarda javobgarlikka tortish kerak bo'lsa, imomlar deb aytmaslik kerak. Kimda kim balog'atga to'lmagan qizlarni nikohlasa deb aytish lozim. Shunday bo'lsa, nikoh o'qigan har qanday fuqaroga taalluqli bo'ladi, deydi Jamol Frontbek qizi. Statistik ma'lumotlarga asosan mamlakatda oila qurganlarning yarmidan ko'pi o'z vaqtida davlat ro'yxatidan o'tmaydi. Shu sababli balog'at yoshiga yetmagan qizlarni turmushga berish, ajrashish, ajrashgandan keyingi muammolar ko'p paydo bo'ladi. Hozirda qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Shundan so'ng parlamentda ko'rib chiqiladi. Qirg'izistonda bundan avval ham shu kabi mazmundagi qonun loyihalari tayyorlangan. Avvalgi loyihada rasmiy ro'yxatdan o'tmay turib nikohdan o'tganlarga ma'muriy jazo qo'llash ko'zda tutilgandi. Biroq qonun loyihasi parlamentda qabul qilinmagan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchilar, mintaqadan olingan xabarlar bilan ishtirishimiz davom etamiz. Tolibon rahbariyatiga ilk bor o'zbeklar qabul qilindi deb xabar beradi muxbirimiz Olim Ko'hkan. Shu paytgacha toliblar rahbariyatida pashtun bo'lmagan millat vakillari mavjud bo'lmagan.
Pokiston nashrlaridan Express Tribune Tolibonning baland martabali rasmiylaridan biriga asoslanib, mazkur guruh rahbariyati tarkibiga 2 o'zbek, 1 nafar tojik va boshqa bir turkman kiritilgani borasida yozgan. Express Tribune'ning xabar qilishicha, o'zbeklardan Mulla Abdurrahmon va Mavlaviy Islom Hanafilar, turkmanlardan Mulla Abdurrashid, shuningdek tojik millatidan Shayx Sharif Tolibon rahbariyati maqomiga ko'tarilganlar. Tolibon tomoni haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Ayrim afg'on kuzatuvchilar Tolibonning ushbu amalini millati pushtun bo'lmagan xalqlar orasida ko'proq nufuz qilish maqsadida amalga oshirgan bo'lishlarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Nasrullo Quvonch bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Shunday fikrlar ham borki, hozirgacha masalan Afg'oniston shamol tomonida va janubda, markazda faqat Tolibon deganda xalqlar faqat pushtun degan xalqni tushunar edilar. Hozirgi kunda masalan Afg'oniston shamol tomonlarida o'zbek va turkmen xalqlaridan ham rahbariyatida bo'lmasa ham askar sifatida urush olib boradigan past joylarda shu xalqlardan ham ko'payib borayotgan nimalari ko'rinib turibdi. Shu sababdan ham bularni xoyishi yo tilagi, istagi shu bo'lishi mumkinki, biz o'lamiz, urush qilamiz, bizdan nega rahbariyatda ish kim yo'q degan tanqidlari ham bo'lishi mumkin.
Xo'sh, Taliban harakati rahbariyatida vujudga kelgan yangi o'zgarish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ushbu savol bilan o'zbek tahlilchi Asadullo Valvolijiga yuzlandim. Bundan bir necha vaqt oldin Taliban hokimiyati davrida Ma'orif vazirligi lavozimida xizmat qilgan Mavlaviy Islom Hanafi bilan Duhada uchrashgan janob Valvolijiy Talibanning rahbariyatida vujudga kelgan o'zgarish toliblar uchun kutilgan natijalar olib kelmasligini aytadi. Unga ko'ra, bundan oldin ham toliblarning baland martabali lavozimlarida o'zbeklar vakillari mavjud bo'lishiga qaramay, amalda ular hech qanday salohiyatga ega bo'lmaganlar.
Albatta, o'zbek bor edi shu darzobdan. Buni men Duhaga ko'rishdim, gapirdim ular bilan. Assalom Hanafini o'rga men ko'rdim, bilan gapirdim. Endi bu xub voqeasi gap bo'lma bo'lolmaydi ki, shu qavmlarni namoyandalari bo'lsin bular. O'zbeklar uchun men xub o'rga ko'rdim bularni. U Hanafisi menga ta'kidladi, atoziyot ta'kidladi, ko'rgan shu o'zbek kadrlari bilan ko'ring, gapiringni biz salomimiz nima aytding, bunday bunday deb. U boshqa bunday bir o'zbek ya'ni boshqa o'zbeklar shu Afg'onistonga bo'lgan o'zbeklar uni nimasiga ishonsalar ki, faza mana shu o'zbek bizni dardimizga davo bunday bunday. Ammo sobiqqa qarab qarasa bularda hech salohiyatlari yo'q edi bo'lgan o'zbeklarda, yo turkman bo'lsin yo tojik agar bo'lgan bo'lsin.
Toliblar rahbariyati tarkibiga kiritilgan yangi o'zgarish, toliblarning sobiq rahbari Mulla Muhammad Umar vafoti e'lon etilishi bilan Talibonga yangi rahbar tayin etilganidan so'ng yuz bergan. Keyingi vaqtlarda rahbariyat masalasi ustida Taliban aro yuz bergan nizolar bois Taliban kamida ikki guruhga bo'linganlar. So'nggi vaqtlarda mazkur guruhlar o'rtasida Afg'onistonning ayrim viloyatlari, jumladan Zobul, Urazgon, Faroh va Hirotda yuz bergan to'qnashuvlarda o'nlab jangari halok bo'lgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi. Qirg'izistonda qorasuvlik 62 yoshli ayol 2008-yilda odam o'ldirganlikda ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan o'g'lini qiynoqlar ostida qilmagan ishini tan oldirilganini da'vo qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf.
Bebijon opa Mamajonovga ko'ra 2008-yil 26-sentyabr kuni yarim tunda uyiga 15 nafar militsiya xodimi kiradi va o'g'lini ich kiyimida olib chiqib ketadi. Ertasi kuni Qorasuv militsiyasida unga o'g'li faqat guvoh sifatida olib kelingani, savol-so'roqdan so'ng qo'yib yuborilishini aytishadi. Biroq 2008-yil sud jarayonida o'g'li odam o'ldirganlikda ayblanadi va 25 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Bebijon opa o'g'lining qamalishi bu voqeadan bir oy avval militsiya bilan bo'lgan mojaro uchun o'ch olish bo'lganini aytadi. Mamajonova iddaosicha bir oy avval Qorasuv bozorida taksichilik qilib yurgan o'g'li Baxtiyor Mamajonov o'sha paytda Qorasuv militsiyasi tezkor guruhiga yangi ishga kelgan militsiya xodimi bilan tortishib qoladi. Militsiya xodimi o'g'lining qariyb 10 dollar pulini tortib oladi va og'zida turmaydigan so'zlar bilan uni haqorat qiladi.
Telefon qilib ayadi, men mashinaga bo'lib bermayapti, bittasi meni qiynab qo'ydi. Chaqirib ham olaman deb harakat qilyapti, dedim. Unda hokimga to'g'ri ko'rib ishlardim. Yugurib keldim. Bittasi gaydagi bolalar ham turgan ekan. Ular tanirdi. Men aytdim, mashinaga bo'lib desam, darrov ularni to'g'ri keldi. Shashiga o'tirgan yeridan sherlar bilan. Keluvdi, men so'radim. Aybi bormi, nima bo'ldi dedim, aybi yo'q bo'lingiz dedi. Nimaga unaqa qilasan bo'lmasam dedim. O'shim bilan borib nachalnigiga kirib shunaqa noto'g'ri ishlar bo'layaptigan shu ko'rga topib qo'ysanglar bolalaringlarni deb qo'yganimga o'sha bola qattiq turib olgan ekanda endi mendan olamagan o'rishdi shunaqa qilib bolalarni olib qo'ydida.
Deydi Bibijon Mamajonova. Unga ko'ra o'ldirilgan shaxs o'g'lining mashinasi kabi qizil rangli Tiko avtomashinasida ketgan ekan. biroq sudda mashina nomerining mos kelmasligi kabi bir qator dalillar. O'g'lining aybsizligi to'g'risida keltirilgan guvohliklar inobatga olinmagan. 2012-yili Mamajonov arizasi bilan uning ishi viloyat sudida ko'rib chiqiladi. Sudda Baxtiyor Mamajonov uyidan olib chiqib ketilgach, bir oy Qorasuv militsiyasida saqlangani va qiynoqqa solingani, avval bergan ko'rsatmasi qiynoq orqali olinganini aytgan.
Kalta yegani yana pastorni o'z ekspertiza qilinsin deyilganda, qilinsin deb so'ranganda, o'z ekspertiza qilinmagan, ne prokuraturaga to'xtam chiqarilgan, shu bolani podvalda urganlardi, tekshirilsin, chora ko'rilsin deb chiqarib bergan to'xtamini ham yo'q qo'yargan.
Deydi Bibijon opa. Unga ko'ra 2012-yili viloyat sudi o'g'lini umrbod qamoq jazosiga hukm qilgan. Qirg'iziston Oliy sudi esa viloyat sudining qarorini o'z kuchida qoldirgan. So'nggi 3 yil mobaynida Bebijon Mamajonova o'g'lini aybsiz ekanini isbotlash, uni kaltaklagan militsiya xodimlarini jazolanishiga erishish uchun bir necha marotaba turli instansiyalarga murojaat qiladi. Lekin buning samarasi bo'lmayapti.
Ping-pong bo'lib mana 3 yildan beri kelyapti-da. Oxiri Qorasuv rayon soti aytdiki, bu ishni qaradik, bo'ldi deb turib, ular atvot berishdi. Qorasuv rayon prokuraturasi atvot bergandan keyin o'sha shahar sotiga o'tkizdi buni. Lekin o'sha shahar soti bu safar endi bularga jinoiy ish qo'zg'ashdan bosh tortish noto'g'ri deb biz yozgan dotdan arzimizni qanoatlantirmadi shahar soti. Biz oblastnoyga yozdik, u ham qanoatlantirmadi. Hozir Verxovniy sotga yozdik, o'shini kutyapmiz. Nima deydi?
Deydi Baxtiyor Mamajonov advokati Husanboy Soliyev. Advokatga ko'ra, agarda viloyat sudi Baxtiyor Mamajonovga qiynoq qo'llangani yuzasidan jinoyat ishi ochish to'g'risida qaror chiqarsa, yangi paydo bo'lgan holatlar yuzasidan uning umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'ladi. Sherzod, Ozodlik radiosi, Qo'sh.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Chodir xayol eshitirishiga beraman. Unda Faxriddin Umarovning Umr o'tmoqdadir degan qo'shig'i haqida gap boradi va so'ngida esa ushbu qo'shiqni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qoldirib qoldirmay biz bu hayotdan o'tmoqda dur.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon tomonidan yozilgan va marhum hofiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Faxriddin Umarov ijro qilgan Umr o'tmoqdadir qo'shig'ini mavzu qildik.
Oppoq tongni qo'yar tigray shamga birda shakl tirib sirli olamga Ya ho taqsim qiyin bas qamar bas nam janar umr maqtadur umr maqtadur Ya ho taqsim qiyin bas qamar bas nam janar umr maqtadur
Rutmaqdan
umr o'tmakdadir qo'shig'i Faxriddin Umarov bosib o'tgan murakkab umr sarhisobidek yangraydi. Qo'shiq haqida va umuman o'zini umri bu qo'shiqqa mazmun bo'lgan umr haqida Faxriddin Umarov 2005-yilda mana bularni aytgan edi.
Qillagohimiz rahmatlik jannat makon san'atga nihoyatda qiziqqan inson ekanlar. Biz bolalik davrlarimizda uyimizda otamni o'sha baxvat yashab yarab to'q yashagan vaqtlarda tanilgan xonandayu sozandalarni uyga mehmon qilib o'shalarni o'sha og'irlik yillarida iqtisodlardan xabarni olib ko'p narsalarni shulardan o'rganib o'zlari ham soz chalishni mukammal o'rgangan ekanlar. Yaxshi sozanda bo'lgan ekanlar. O'sha tufaylimi o'sha otamni yonida 3 yashar 4 yashar vaqtlarimda yurganimdanmi, o'sha vaqtlardagi xonandalarni yaxshi ashularni eshitganimdanmi yuragimda qo'rqib qoldi. Ana otamdan qolgan shu ma'naviy meros shu. Aqlimni tanigan vaqtimda onam rahmatlik 8 yoshimda dunyodan o'tib ketdilar. Shu kuyib yonib o'sha vaqtlarda davlat ayollarga ish buyurardi, ko'ynakka gul tikishardi. Bir uyga yig'ilib artil deyishardi, shetda o'tirganda hammasi o'zida endi dardini aytib, ashula aytar, dardini aytishib, o'zlariga suhbatlashadigan vaqtida odam ham qandaydir bo'lsa dardlik ashula aytardilar. O'sha ashulalarda o'tirganlarning hammasi bu kishini ovozini yaqinligini, yaxshi kuylashlarini qayta-qayta eslashardi. Ehtimol menga ana shulardan bir meros, ma'naviy meros qolsa ajab emas.
Bugun qo'shiq muallifi To'ra Sulaymon ham, qo'shiq ijrochisi Faxriddin Umarov ham hayotda yo'q. Ular bu olamni tark qilib ketishdi, ammo qo'shiq muxlislar quloqda jaranglaydi.
Yurta bilan bog'liq
Bu qo'shiq ijro qilingan davrda Faxriddin Umarov shon shuhrat cho'qqisida edi. Aynan o'sha paytda Umarov gazetalarda tanqid qilindi, ommaviy axborot vositalarida ta'qibga uchradi. Uni qo'shiqlarini radioda va televideniyada e'lon qilinish, taqdim qilish taqiqlab qo'yildi. Keksa hofiz bu ko'rgiliklarga donishmandlarcha munosabatda bo'ldi.
Hayot shunaqa, yo o'chib, yo qilinib turadi. Xalqimizdan juda bir so'z yaxshi narsa bor. Daraxtning soyasi uni kattaligiga qarab o'lchanadi. Odamni obro'yi uni dushmaniga qarab o'lchanadi. Obro'li kishini dushmani doimo ko'p bo'ladi. Endi dushman siz bilan biz o'ylagan dushman emas. Ular chin dildan yomonlikni istamaydi-yu, sizni qoqiltirib sizdan biroz bo'lsa ham peshqadam o'tishni istaydigan raqobatchilar bo'ladi. Endi inson bir yerda 5 yil 10 yil rahbar bo'lsa surishtirib ko'rgan vaqtda bir necha xatoga yo'l qo'yadi. Axir men ham 40 yil, 30 yil, 20 yil ishlaganimdan keyin uncha-muncha xatoga yo'l qo'ygan bo'lishiman mumkin. Uni ustiga mana o'zingiz hozir aytyapsizki 40-50 kishi birdan siz chiqsa undan turib ketadi deb. Axir ming-minglab kishilar menga gulab chiqishadilar. Ming-minglab kishilar qarshi chalishardi. Axir o'shalardan qanchalik o'zimni o'zim aqlim menga amirlik qilib bosgan manaman havolanishi mumkinmidi? Mumkin bo'lishadi. Ehtimol shunday bo'lingan. Ikkinchisi, eng asosiysi, o'sha davrda boshqa yirik aytadigan kishilar yo'q edi. Bular keyin menga ergashdi. Siz ham bir yig'in qilsangiz meni orzu qilardingiz. Boshqa ham bir yig'in qilsa meni orzu qilishardi. Niyat qilishardiki shu o'g'limizni to'yiga shu kishini olib kelsak. Keyin men ham uni ustiga ishlardim. bir yılda iki ay yine ben dem alamam. Bir ay aldık, atışkanımız bile. Bir ay enge reporter teyliyemiz. Şu davrıda hemen yetelim hemen ki. Yani onu üstüge üstü. En yamanı, menge bir yaşlılık diyen kişi, oylar, yıllar kütgen kişinin aynen şu tuyukla diyen günü, bir katlara rahbarı tuyu çıkardı. Akır ben ungen buramıyor kalemem. Akır o menge nispeten kürekli de, kançeli yaşlılığı basıyorum, uşenge az günü daha düşer. Vakti kegen de, menin yaşlılığımdan kuru yamanlıkımı haflak kalemem. Yamanlığın menge rava kuruşuna. Şuna yığılıp yığılıp vardı. Hani uzunuz iyi kemçeliler hamaz koşuldu. Kişkinin kemçeliler biz katta bulup göründü. Bir şükrete gemini bir de tutdikleri hayalimi gelip kaldı da. Vaktin gelse yanında dostin köpeyer. Kılmagan işlerin hatta mahtalar. Sen şunda hoşyar bul. Vakti ki gelse anaşı dostların ayağı inçeler deydi. Akıl uzunuzda hem bu magan bugan geplendi kuzuşlar buldu. Yine ikinci bir nesiler keyingisi bana Xudoga shukr, yaxshiligimizga bir doir bir so'zlari borki, menga otilgan ta'na toshlaridan men ranjimayman. Sababiki, men ham ta'na tosh otuvchilari bilan barobar edim. Shularning toshlarini yig'ib-yig'ib kelgan oyog'imga zinapoya qilib, bunda qarasanki ulardan balarroq bo'lib qopman. Ular ko'rgandan ko'ra olisni ko'radigan bo'lib qopman. Shuning uchun ulardan minnatdorchiligim bor deydilar.
Faxriddin Umarov oila arxivida saqlanayotgan 2005 yildagi suhbatdan parcha edi. Faxriddin aka tiriklik paytida ozodlik muxbiri bilan suhbatlashar ekan, bu qo'shiqlarning katta mehnat mahsuli ekanligini alohida ta'kidlagan edi.
To'ra Sulaymon mana shu g'azallar ham xalqimizning qalbidan joy olgan. Mana qarang, qaysi klassikdan kamda bilasiz.
Faxriddin Umarovning Umr o'tmakda qo'shig'ini ko'p joylarda, konsertlarda, to'y hashamlarida, turli tadbirlarda so'rashgan. Bu qo'shiqning o'zini muxlislari bor edi. Shu qo'shiqni ayting, shu qo'shiqni eshitgani kelganman deganlarni ko'p ko'rganman. Qaysi davr odamlari eshitsa ham, hamma davr odamlariga mos ijro kuy bo'lgan asar deydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim. Ozodlik bilan suhbatda.
Faxriddin aka ustoz san'atkor hisoblanadi. Albatta o'sha surgunlik davrini ham boshdan kechirganda, o'sha Ukrainada ham surgun bo'lganlar, qo'shiqlari ham taqiqlangan, o'zlari ham taqiqlanganlar. Lekin shunga qaramasdan bir necha yetuk elga tanilgan shogirdlari ham bor mana. Hozirgi vaqtgacha shogirdlar mana xizmat qilib kelyaptilar. Eng mashhur shogirdlardan shu hammamiz taniymiz. Hoja Akbar aka Hamidov, xonanda ham pedagog sifatida bilamiz ularni, professor odam, dars beradilar. Endi Umr o'tmoqda degan asarlarni albatta tegadi, katta bir ma'no bor. Hammani umri o'tadi, bu dunyoda hech kim abadiy o'tmas. Endi Faxriddin aka bir og'ir davrda xizmat qilishgan xalqqa, shuni to'g'risini aytish kerak, og'ir davrda, ya'ni og'ir davr qanaqa? U paytda hozirginaqa texnika rivojlanmagan bo'lgan. Hozir nima ko'p mayda-chuyda har xil guruhlar ko'p. Shu internetga kirsangiz ham ko'rasiz. Falon guruhi, piston guruhi otliq qilib tashlashgan. Standart 2 ta bola, 1 ta qiz fonogrammaga ovoz qimillatib yurishadi. Faxriddin akalar jonli ijroda o'tkazishgan to'ylarni. Jonli bo'lganda mikrofonning o'zi bo'lmagan. Bitta tor doirada butun to'yxonani ko'tarishgan. Undan tashqari bu davrlarda birro degan narsaning o'zi bo'lmagan. Birro bu oxirgi mana shu 20 yil, 15 yil atrofida chiqdi birro degan narsa. U paytda san'atkor bitta to'yi boshini oxirigacha o'tkazardi. Shuning uchun o'sha davrdagi san'atkorlar haqiqatdan ham kuchli ovozi bor, haqiqiy shu diapazoni keng san'atkor to'yga bora olgan va u paytdagi to'ylar bilan hozirgilarni farqi katta. Hozir 3 soatda to'y o'tib ketadi. 8da, 7da boshlanadi, 10da tugaydi. Hali Mamma Maria bo'ladi, to'ylarni ham ko'rsangiz, bir haligi mumtoz bir qo'shiqlar ham aytilmaydi. Hatto mana misol tariqasida aytadigan bo'lsak, jonam bo'laman chiqib aytsangiz, 4 ta o'rta yashar ayol o'ynaydi, orqasidan Mamma Mariyani aytsangiz, butun to'yxona chiqib o'ynaydi, yoki Jinnoni, yoki haligi Loleki, yoki Alloh Alloh Yaba degan arabcha qo'shiqni, butun to'yxona sakrab o'ynaydi. Ya'niki aytmoqchiman bu gapimni, hozirgi paytdagi to'ylar bilan oldingi paytdagi xizmatlarni farqi juda katta bo'lgan. Oldin mana men sozanda sifatida ham 89-yil 80-yilda chiqib yurardim to'ylarga. Esimda bor, hanuzgacha milliy xalq folklor qo'shiqlari ko'p aytilardi. Nahor nashtada masalan, olma tushganda galing mana xorazmchi nima. Mana Sharif Sultonov rahmatli san'atkorlar qo'llarida sozanda ishlaganman, o'shaning uchun esimda bor, hatto shu Xorazm suvoralari aytilardi, Firuzlar aytilardi to'ylarda, hozir hammasi o'sha. Nima bo'lib ketdi haligi? Diskoteka 80-yil yili bo'lib ketgan. Endi mavzudan chiqmagan holda aytayki, onam Faxriddin akala o'sha davrda sanoqli san'atkor bo'lishgan. Sanoqli san'atkor bo'lganlar, o'shaning uchun ularni dushmani ham juda ko'p bo'lgan. Masalan, o'sha bir kunda 3-4 ta to'yga taklif qilingan vaqtlar ham bo'lgan. Balki 5-6 tadir, balki 10 tadir, hozircha bilmaymiz. Lekin hammani ko'ynini olish qiyin. San'atkorga juda ham qiyin. Bunisi ham chaqiradi, bunisi ham haligi Toshkentdan, Toshkentliklar bilan bir o'g'risi ham chaqiradi, to'g'risi ham chaqiradi deydi. O'shaning uchun kimni ko'ynini olishni bilmagan. Uni dastidan lat yeganlar. O'sha hozirgi paytdagi taqiqlar deymiz. O'shani dastidan taqiq bo'lganlar. Qo'shiqlari
mana qarangda, mana bu eng cho'qqiga chiqqan paytda Faxriddin aka Umarovni televizorda o'chirib qo'yishdi, radiodan o'chirib qo'yishdi, mushtumda urib chiqishdi, xalq o'sha paytda Sovet O'zbekistoniga yaratilardi, filiton qilindi va hokazo. Bu narsani og'irligini qanaqa bo'ladi endi san'atkor uchun? Siz bilasiz endi buni.
Albatta, bu chuqur bir zarba hisoblanadi, qattiq zarba hisoblanadi, chunki eng pallaga chiqqan paytda haligi san'atkorni nima qilish, nima deydi, urib o'ldirish shart emasmi? Shuni televizor bilan radioni bekitib qo'ysangiz bo'ldi, yarim yil, bir yilda sekin-sekin o'zi yo'q bo'lib ketadi. Chunki hamma narsa reklamaga bog'liq. Avval ham shunaqa bo'lgan, hozir ham shunaqa. Endi albatta ba'zi bir nodir san'atkorlar bor, ular 100 yil o'tsa ham eshitadi, o'zini muxlisi bo'ladi. G'arb Avropa musiqasi bo'lsin, Sharq musiqasi bo'lsin, farqi yo'q. Endi Faxriddin akalarga o'sha paytda juda ham qattiq zarba bo'lgan. Chunki bu narsani o'zim ham boshimdan kechirganman. Endi bu turgan narsa, bor narsa, afsuski eski Sovet respublikalarini hammasida shunaqa bir qonun bor haligacha. Faqat O'zbekistonda emas, hamma joyda bor. Ukrainada ham bor, Ozarbayjonda ham bor, Tojikistonda ham bor, san'atkor taqiqlab qo'yish. O'sha eski Sovet sistemasi, kommunistik mafkurasi qolib ketganda endi uni chiqarish qiyin. O'shaning uchun san'atkorni taqiqlash, bu mani fikrim bo'yicha bu eng ahmoqona bu bir yo'nalish, bu yo'l. Bunaqa qilish kerak emas. San'atkor bu
shunaqa qiyin paytda kimdir katta bir odamni yordami tegsa, masalan Faxriddin aka misolida taniqli kino rejissyor Ali aka Hamrayev Moskvadan kelib kino olgan Toshkentda, keyin qarasa Faxriddin aka televizorda ham yo'q, radioda ham yo'q, to'ylarga ham borsa orqadan bilsa boryapti, o'shanda borib Faxriddin akani kinoni ichiga qo'yadida, kinoni ichida qo'shiq aytiradi va Faxriddin aka oldin tirik paytda gaplashganimizda juda mamnunlik bilan eslagan. Ali aka hozir Ali aka bilan oldinroq sizdan oldin gaplashdim. Ali aka aytdiki, man dedi Moskvadan borgan kino rejissyor edim, o'zimga xon, o'zimga sulton edim, Faxriddin akani kino o'rtasiga qo'yib qo'ydim, 4 minut qo'shiq aytirdim dedi. Ya'ni buni nimasi qanaqa bo'ladi? His-tuyg'usi, yordam
beradi. Albatta, bu bunaqa yo'l bilan ham baribir reklama qilingan, kino orqali, hozirgi haligi tilda aytganda soundtrack deydi-yu, shunaqa bir. Endi shu aytganimizga bir kulgili narsa esimga tushdi-da, juda kulgili bir mavzu. Ya'ni esingizda bo'lsa, 99-yilda Tohir Zuhra yangi versiyasi olingandi kinoni.
Shunda
man chiqqanman, haligi KAMAZ haydovchisi bo'lib Sevara Nazarxon ishtirok etgan, Tohir Sodiqov chiqqan, Omid Asanov chiqqan, shunaqa bir davr bo'ldiki, birinchi bo'lib Omid Asanov taqiqlandi. Taqiq bo'ldi Omid Asanov, tamom. Tohir Zuhrani ko'rsatishdi Yoshlar kanaldan, Obid aka yo'q, olib tashlashgan umuman. Ya'ni Tohir o'zi bor, Obid Asanov yo'q, otasi yo'q. Undan keyin Sevara Nazarxon taqiq bo'ldi. Sevara Nazarxonni olib tashlashdi. Man hali KAMAZda ketaman, undan keyin Lolani qo'yib yuborishdi. Toshkent, Samarqand degan qo'shiqni. Hozir Lola ham manimcha taqiqdi. Undan keyin man saqlab qo'yishdi. Keyin umuman kinoni o'zi tag tugi bilan yo'q bo'lib ketdi. Man aytmoqchimanki, agar shu san'atkor taqiqlasa, uni qanaqa kino orqali qo'ymasa ham, u baribir taqiq bo'lib ketadi. Shunaqa bir nima bo'lsa, haligi nima deydi, signal kelgan bo'lsa tepadan, u xohlasangiz ham xohlamasangiz ham, o'shaning uchun kulgili holatda shu kino esimga tushib, hozir ko'rvordim, xafa bo'lmaysiz. O'shaning uchun Faxriddin akani kechinmalarini deyarli hech bo'lmasa bir qismini, hali 1%ini o'zim ham kechirdim. O'shaning uchun taqiqda bo'lish bu moda. Oddiy misol, masalan Muhammad akani ham, Muhammad Solih ham kitoblarini hech kim bilmaydi. Masalan hozir juda ko'p muxlislarim payg'ambarlar tarixi kitoblarini rasmini qo'yib qo'yganman, ko'pchilik so'raydi elektron varianti bormi, qayerdan topsak bo'ladi. Odamlarda qiziqish bor, yangi asar, yangi nimaga. Endi yangi emas-u, lekin qalam o'tkir ijodkorga va qiziqadi. Lekin afsuski taqiq bo'lgani uchun uni manbasini topa olmaydi. Juda shunaqa afsus. O'shaning nisbatidan professional san'atkorlar taqiqlangani uchun ham O'zbekistondagi hozirgi paytdagi, men oldin ham gapirganman 2011-yilda bu narsani. Hozirgi paytdagi estradasining ahvoli juda ayanchli.
Shuni so'ramoqchimda, qarangda, mana bitta qo'shiqning umri 2 haftadan 8 haftagacha deyapti-da, bitta prodyuser bola bilan gaplashdim. Lekin mana bu Faxriddin Umarovning umri o'tmakda, qo'shig'i 1-30 yil burun aytilgan. Ya'ni vaqt tarozisi masalasi nima deysiz shuni? Vaqt o'lchovi, vaqt nimasi?
Endi avvalambor siz menimcha haqiqiy prodyuser bilan gaplashmagansiz. Hozir hamma prodyuser bitta ko'chada yurgan bitta qizni ovaladi deb pul tikib prodyuser bo'lib oladi. Unaqalar ko'p. Lekin qo'shiq, haqiqiy qo'shiq hech qachon uni vaqti bo'lmaydi. Masalan, oddiy misol Beatles yesdi. Haligacha men eshitaman. Men Beatles ham juda yaxshi ko'raman, Sting ham boshqa. Endi G'arbiy Yevropasida, Yevropa musiqasida ham ko'p tarbiyalanganman, o'shaning uchun jazzni ham, rokni ham eshitaman, lekin o'zimizdan mumtoz klassik ashulalarni ham yaxshi ko'raman. O'zimizdan kompozitorlarning asarini ham yaxshi ko'raman. Bitmas, tuganmas. Masalan, Ikrom Akbarov olaylik, misol tariqasida. Ularning qo'shiqlari haligacha yangilaydi. Qanaqa talqinda bo'lmasin. O'sha Rano yoki boshqa nima, men aytmoqchimanki, asar hech qachon o'lmaydi. U bir hafta, ikki hafta emas, u bir asr bo'lsa ham turadi. Haqiqiy asar. Haqiqiy asar bo'lmagani, u har kuni haligi oylar davomida pul tiqib radiodan, televizordan aylantirib odamlarning quloqiga o'tkazishadi-da. U keyin ma'lum bir vaqtdan keyin istanadan chiqib ketadi, u asar emas. Oldin hitlar yaratilardi, hozir hitlar yaratiladi. Hit bo'lib ketadigan ularni eshitib. Shuning uchun bu har xil narsa. Bu mening fikrim.
Xo'p, lekin Faxriddin akani o'sha vaqt sinovidan o'tdi deya olasiz asarlarini, qo'shiqlarini.
Endi Faxriddin akani qo'shiqlari baribir, men oddiy misol aytadigan bo'lsam, Ziyoda yangi talqinda kuylab chiqdi, to'g'rimi? Hammamiz bildik, eshitdik, ko'rdik. Lekin baribir o'sha Faxriddin bir xil aytadiki, Faxriddin Umarovdagi ayta olmagan dedi. Endi Ziyoda o'zicha talqin bilan aytgan. Ularni aytgan varianti odamlarni quloqida qolib ketgan, odamlarni yuragida qolib ketgan. O'shaning uchun haligi balki mahorat bilan zo'r aytgan taqdirida ham odamni bari o'sha aynan original asar qanaqa bo'lsa, o'sha qalbiga yetib borgan bo'ladi, o'sha saqlanib qoladi. O'shaning uchun remake, remixli qilishga men o'zim qarshiman. O'sha asar nodir asar aytilgan bo'lsa, o'sha aytilgan bo'yicha qolgani yaxshi. Aytsa o'sha odam o'zi aytgani ma'qul, chunki undan zo'r qilib aytaman deb nima qilib qo'yishi mumkin, uni buzib ham qo'yishi mumkin. Faxriddin akan asarlari o'shaning uchun o'ziga yarasha unikal bir asar bo'lgani uchun bu asrlar davomida qoladi. Albatta, muxlislarning qalbida ham qoladi, kelajak avlod uchun ham qoladi. Kelajakda eshitgan odamlar eshitsa baribir yana eshitadi bu asarlarni.
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim fikrlari edi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda.
Sirli olamga
yo tamsin qiyin bat qor bat nom
Oh,
uni unutmakta, uni unutmakta, uni unutmakta.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.